Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šventasis tėvas Pranciškus šeštadienį išsakė vis didesnį susirūpinimą dėl poslinkių Egipte. Taip pat paprašė nepamiršti nuo bado mirštančių vaikų ir senolių neturinčių medicininės paramos. Šioje laidoje skirsime dėmesį taip pat Kijevo Rusijos krikšto jubiliejaus iškilmėms ir kardinolo Bačkio popiežiškajai misijai. Antroje laidos dalyje 20-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija.
Popiežius Pranciškus su vis didesniu susirūpinimu seka rimtas žinias iš Egipto ir meldžiasi, kad liautųsi smurtas ir kad konflikto dalyviai rinktųsi dialogo ir susitaikinimo kelią. Taip sakoma trumpame pareiškime, kurį šeštadienį paskelbė Šventojo Sosto spaudos salė, primindama, kad ketvirtadienį žolinės iškilmės vidudienio maldos proga popiežius Pranciškus ragino atsisakyti smurto Egipte ir meldėsi už aukas, jų artimuosius ir visus kenčiančiuosius. Trečiadienį Egipte prasidėjusiuose neramumuose žuvusių žmonių skaičius šeštadienį buvo jau viršies 600. Smurto taikiniu tapo taip pat krikščionių maldos namai, visų pirma didžiausios šalyje krikščioniškos koptų ortodoksų bendruomenės bažnyčios. Protestą prieš smurtą ir kvietimą susitaikinti paskelbė Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchatas. Egipto koptų ortodoksų bažnyčia, sakoma pareiškime, su dideliu nerimu seka šalyje vykstančius tragiškus įvykius ir tvirtai palaiko Egipto teisėsaugos institucijas ir ginkluotasias pajėgas, ginančias žmonės nuo smurtautojų, kurie puola valstybinės įstaigas, krikščionių bažnyčias, terorizuoja taikius šalies gyventojus, koptus krikščionis ir musulmonus. Šitie veiksmai yra nukreipti prieš visas religijas, prieš moralę ir prieš žmogiškumą. Egipto koptų bažnyčia reiškia užuojautą visiems gedintiems žuvusiųjų, maldose atsimena visus netekusius gyvybės ir nukentėjusius. Taip pat kreipiamasi į visą Egipto visuomenę ir prašoma nepasiduoti kiršinimui ir bandymams suskaldyti egiptiečių tautą. Mes tikime, sakome Egipto koptų ortodoksų patriarchato pareiškime, kad egiptiečiai sugebės įveikti dabartinius labai didelius sunkumus ir sieks teisingos, taikios ir demokratiškos ateities, kokios yra verti šio krašto gyventojai. Te gyvuoja laisvas ir savo orumą gerbiantis Egiptas.
Žinutė iš socialinio tinklo Twitter paskyros Eta Pontifex. Negalime miegoti ramiai, kol vaikai miršta nuo bado ir senoliai neturi medicininės paramos. Šventojo tėvo Pranciškaus šeštadienį paskelbta žinutė iš Twitterio socialinio tinklo paskyros primena tai, ką jis yra kalbėjęs ir liudijęs, lankydamasis Lampedūzoje ir Brazilijos faveloje, jog ginti ir globoti reikia pačius silpniausius ir labiausiai vargstančius, vaikus ir senolius, nes jie yra kenčiantis Kristaus kūnas. Šventojo tėvo žinia primena, jog svarbu nelikti abejingiems marginalizuojamų žmonių kančiai. Ypač vaikams ir senoliams reikia ypatingo dėmesio. Vaikai ir senoliai yra pirmosios išmetimo kultūros aukos. Jie tampa nematomais visuomeniai, kuriai rūpi tik tie, kurie gamina. Kartą Pranciškus pasakė, jog žmogaus gyvybė verta mažiau už akcijas biržose. Jei kurią nors žiemos naktį, kur nors netoli Vatikano numiršta gatvėje žmogus, tai nėra žinia. Jei daug kur pasaulyje yra vaikų, neturinčių ko pavalgyti, tai nėra žinia. Ir atrodo, kad tai normalu. Tačiau taip negali būti. Jei 10 balų krenta biržos kurioje nors šalyje, tai tampa tragedija. Ne naujiena, jeigu žmogus žūsta, tačiau jei krenta biržos, tai tragedija. Šitaip žmonės paverčiami atmestinais ir išmestinais, tarsi šiukšlės, sakė Pranciškus birželio 5 dieną bendrojoje audiencijoje. Žmonės reikia visuomet sergėti ir ginti, niekuomet neatstumti, ypač vaikus ir senolius.
Popiežius Pranciškus parašė laišką Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Raimundo Damaseno Asis ir dar kartą visai Brazilijos bažnyčiai padėkojo už nuoširdų priėmimą Brazilijoje, kai jis buvo atvykęs susitikti su iš viso pasaulio ir Rio de Janeiro atkeliavusiu jaunimu. Laiške, rašytame rugpjūčio 2 dieną, popiežius Pranciškus mini taip pat savo apsilankymą Brazilijos nacionalinėje šventovėje Aparesidoje. Popiežius prašo kardinolą perduoti jo padėką visiems Brazilijos vyskupams, parapijų klebonams, visiems kunigams ir visų katalikiškų judėjimų nariams už rūpestingai parengtas pasaulio jaunimo dienas ir už didelį darbą įdėtą joms vykstant. Popiežius sako, esąs tvirtai įsitikinęs, kad šie įvykiai sustiprino brazilų tikėjimą ir visą šalies bažnyčią pripildė gausių malonių. Popiežius linki, kad vykstant pasaulio jaunimo dienoms pasėta sėkla ir ateityje duotų laukiamus dvasinius vaisius. Popiežius dar kartą meldžia, kad Aparesidos mergelė Marija globotų visą brazilų tautą ir visiems siunčia savo apaštališkai palaiminimą.
Sekmadienį kardinolas Audrys Bačkis, popiežiaus ypatingasis pasiuntinys į Kijevo Rusijos krikšto 1025 metų jubiliejaus šventę Kijeve, šventojo tėvo Pranciškaus vardu pasveikins ir parodys popiežiaus palankumą visiems Ukrainos gyventojams ir kitiems į jubiliejinę iškilmę susirinkusiems vyskupams, kunigams, vienuoliams, vyrams ir moterims ir tikintiesiems pasauliečiams, paragindamas juos didesniai dvasiniai vienybei. Popiežius Pranciškus kardinolo Bačkio skirimo laiške be kita ko pažymėjo, jog Kijevo Rusijos žmonių krikšto jubiliejus suteikia taip trokštą progą džiaugtis ne tik Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovams ir tikintiesiems, bet ir lotynų apeigų bei kitų apeigų broliams, kadangi veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Tad visus dalyvius, rašo popiežius, paraginsi sutelkti jėgas ir prieimus bendrą sprendimą savaime, laisva valia ir sutartinai skelbti evangeliją. Be to, visus dalyvaujančiuosius padrasink kasdienėme gyvenime degti malda, meditacija ir uoliu tikėjimu, įsiklausyti į dvasinius poreikius. Valstybės institucijoms atskleisi šio jubiliejaus svarbą, taip pat susirūpinimą dėl tautos, pažangos ir gerovės. Vienas iš svarbiausių krikšto jubiliejaus akcentų – patriarchalinės graikų katalikų katedros Kijeve pašventinimas sekmadienio rytą. Patriarchalinė katedra pašvesta prisikėlusiam Kristui. Į katedros didįjį altorių sudėtos visuotinės bažnyčios šventųjų ir kankinių, taip pat Ukrainos unitų 20-ojo amžiaus kankinių relikvijos. Relikvijos įkeltos į altorių yra šventųjų apaštalų Petro, Pauliaus ir Andriejaus, dviejų dabartinės Ukrainos teritorijoje žuvusių popiežių Klemenso I ir Martyno I. Taip pat pirmojo unitų šventojo ir arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus, vyskupų palaimintųjų Sibiro tremtinio Lvove 1959 metais žuvusio Mykolo Černeckio ir Kijevo kalėjime 1947 metais žuvusio Juozapato Kocilovskio. Abu vyskupus popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais Ukrainoje 2011 metais. Trumpai apie Krymo tremtinius popiežius. Popiežius Klemensas I buvo ketvirtas Romos vyskupas ir katalikų bažnyčios popiežius nuo 92 iki 99 metų. Istorikai nesutarė, ar Romos imperatoriaus Trajano į Krymą ištremtas ir ten žuvęs popiežius atsistatydino išganytojo pareigų. Šventojo ir kankinio Klemenso palaikus suradęs slavų apaštalas šventasis Kirilas juos parvežė į Romą 9 amžiuje. Tuometinis popiežius Adrijonas II šventojo relikvijas perkelė į šventojo Klemenso bazilikos didįjį altorių. Legendose apie Klemenso I gyvenimą minimi ir jo apaštalavimo Kryme vaisiai. Stebuklingai pagirdyta didžiulė minia, žmonių atsivertimas ir gausiai statomos bažnyčios. Kryme žuvo taip pat popiežius Martynas I, 7 amžiaus tikėjimo kankinys. 74 Romos vyskupas ir popiežius Martynas I, suimtas Laterano bazilikoje 653 metais, Bizantijos imperatoriaus Konstanto II įsakymu buvo ištremtas etapais į Naxos salą dabartinėje Graikijoje, paskui Konstantinopolį, galop 655 metų pavasarį į Taurijos Chersonesą, dabartinį Sevastopolį, kur jis tais pačiais metais rugsėjo 16 dieną pelnė kankinio vainiką ir buvo palaidotas Marijos bazilikoje už Krymo sostinės mūrų.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš atėjau įžiebti žemėje ugnies, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu, ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad aš esu atėjęs atnešti žemę į ramybės? Nesakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. Nuo dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję, 3:2 ir 2:3. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną, anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Girdėjote viešpaties žodį. Skaitome 20 eilinio sekmadienio homiliją, kurią mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Mūsų pasirinkimai. Šiandien, klausantis Evangelijos žodžių, gali atrodyti, kad tai ne Jėzaus kalba. Ugnis pasidalėjimas vieni prieš kitus. Kas atsitiko? Iš tiesų, šie radikalūs kraštutiniai Jėzaus paaiškinimai yra susiję su jo apsisprendimu. Kaip tik tuo metu, kaip rašo evangelistas, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Viešpats keliauja ten, kur turės mirti ant kryžiaus ir paskui prisikels. Ugnis ir krikštas – tai velykų, kurias jis pats pirmas išgyvens Jeruzalėje, dovanos. Tai šventosios dvasios ženklas, kylantis iš velykų slėpinio. Tokią dovaną gauna kiekvienas žmogus apsisprendęs savo tikėjimo kelyje priimti radikalius sprendimus. Tokiuose sprendimuose slypi ir naujas gyvenimas, ir senojo žmogaus susikoncentravusio į save patį mirtis. tam, kad galėtų gimti naujas žmogus, gyvenantis Dievo vaikų gyvenimą. Toks pasikeitimas Jėzaus mokiniams, o vėliau ir bažnyčiai, tapo pasidalijimo priežastimi. Ne visada ir krikščionys sugebėjo tai suprasti. Ir mūsų dienomis pasirengantys radikalų gyvenimo būdą vardan Evangelijos yra išjuokiami. Žmonės sugeba rasti tūkstančius motyvų paaiškinti, kodėl pasaulio akise jų sprendimas atrodo juokingas. Tai žinodamas, Jėzus jau iš anksto apaštalams paaiškino tokią galimo skilimo situaciją. Galėtume įsivaizduoti šeimą, kurios sūnus draugė su savo žmona apsisprendžia daugiau laiko skirti tarnavimui kitiems žmonėms. Toks apsisprendimas suskaldo šeimą. Sūnaus nebesupranta tėvai ir giminės. Kartais panašiai atsitinka ir tada, kai apsisprendžiama įvaikinti našlaitį ar pamestinuką. O kiek pergyvenimų ir audrų kartais kyla šeimoje, kuomet jauna mergina pareiškia norinti stoti į vienuolyną, kad galėtų pasišvęsti maldos ir tarnystės bei krikščioniškos meilės gyvenimui. Jei kada žmogus atsisako karjeros, įtakingų žmonių paramos ir nusprendžia rinktis dvasinį pašaukimą, daugelio akise jis tampa nevykeliu. O tai reiškia, į žmonių tarpą vėl ateina pasidalijimas. O kiek skausmo patiria tikinti žmona šeimoje, kurioje vyras ir vaikai nekreipia dėmesio į tikėjimą. Ji viską daro dėl savo šeimos narių, niekam savo tikėjimo neprimeta ir tik nuoširdžiai meldžiasi už juos. Ir tuo pat metu jos pozicija šeimoje yra nepalaikoma ir išjuokiama. Ne visuomet evangelinio kelio pasirinkimas susijęs su žavesiu, supratimu ir palaikymu. Kuomet Jėzus pradėdavo kalbėti kategoriškiau, jį sekančios minios praretėdavo. Ko gero ir tada, kai mes rimtai imamės praktikuoti tikėjimą, stengiamės mylėti taip, kaip liepia Evangelija ir elgtis pagal jos raidę, tampame suklupimo akmeniu, tampame prieštaravimo ženklu. Taip atsitinka todėl, kad Evangelijos logika nėra priimtina šių dienų pasauliui ir jo vartotojiškumui. Žmogus, nesielgiantis pagal visuomenės taisyklės, sukelia papiktinimą. Jėzus sako, o gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Nesakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Jei taika laikome ramų gyvenimą, apsnūdusią sąžinę, istoriją susijusią su nuolatinėmis neteisybėmis ir blogybėmis, tada Jėzus teisus, skelbdamas tokiam nusistatymui karą. Jei pasidalijimas reiškia pasitraukimą nuo blogio, suvokimą, kas mūsų žemėje yra ne taip, kas žeidžia mūsų sielas, jei tai reiškia supratimą, kas turi būti pirmoje vietoje, Dievas, ir kas, nors ir labai svarbu, yra antraeiliai dalykai, tada Jėzus yra teisus, atnešdamas tokį pasidalijimą. Šie tegul ir kategoriški Jėzaus žodžiai padeda tikintiesiems nepasiduoti apgaulingai ramybei ir įsivaizduoti, kad viskas jų gyvenime yra tvarkoje. Mes nuolat esame viešpaties kviečiami ieškoti jo atneštos tiesos, esame kviečiami gyventi ir veikti pagal jo valią, vadovaujantis jo meilę. Kaip krikščionys mes negalime likti prisirišę tik prie savo pačių patirties ir tradicijų, bet privalome būti ištikimais Kristui ir sekti jo pėdomis. Jis visuomet veda mus naujais keliais ir nuolat išganingai apsireiškia žmonijos istorijoje. Tik jis yra pasaulio viešpats ir mes esame kviečiami bendradarbiauti jo meilės, teisingumo ir tikrosios taikos karalystės labui. Netgi tada, kai tenka eiti per pasidalijimą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.